ที่ผ่านมาพวกเขามักจะได้ยินเกี่ยวกับแรงงานที่ไปหาเฮ็ดเวียกรับจ้างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมีรายได้ที่ดีกว่าแต่ในกรณีของผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่ดำเนินกิจการด้วยการรับติดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อนก็เคยเป็นลูกจ้างที่เดินทางมาหาเงินขั้นต่ำอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนี่เช่นกันท่านสุวรรณคำแก้วนิมิตเป็นคนลาวที่มาจากแขวงจำปาสักซึ่งยังคงถือสัญชาติลาวดำเนินกิจการขนาดน้อยแบบครอบครัวอยู่ในประเทศไทยด้วยการรับเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งในกรณีของเพิ่นนี่แม้ยังใช้ใบอนุญาต MOU และยังคงต่อเอกสารดังกล่าวนี้เรื่อยๆในทุกๆ2ปีบริษัทของเพิ่นมีชื่อว่าบริษัทเกตแก้วติดตั้งป้ายโฆษณาตั้งอยู่บางกอกโดยเปิดดำเนินกิจการมาได้8ปีแล้วซึ่งอาศัยประสบการณ์จากการเป็นลูกจ้างเกี่ยวกับเวียกงานนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีสำหรับเงื่อนไขของการเปิดบริษัทเกี่ยวกับเวียกงานติดตั้งป้ายนี้นอกจากจะประกอบเอกสารให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วเงินทุนค้ำประกันในการเปิดบริษัทจะต้องอยู่ระหว่าง 50,000-500,000 บาทแต่เนื่องจากต้นทุนในการเปิดบริษัทของเพิ่นมีน้อยฉะนั้นเพิ่นจึงได้จดทะเบียนด้วยเงินค้ำประกัน 50,000 บาทซึ่งเพิ่นกล่าวให้ฟังเกี่ยวกับบางขั้นตอนเปิดบริษัทว่าม
ีเงินห้องหับว่าเอาที่ประกันจากแสนหรือว่าจากหมื่นสิครับเปิดที่มีเงินประกัน 50,000 ถึง 500,000 บาทการเฮาล่มละลายน่ะความเสียหายเกิดขึ้นเขาก็สิสดใส่ให้น่ะไปใหม่โรงงานจังซี่ประกันเฮาห้องหับที่เฮาจดทะเบียนบริษัทนําน่ะคือน่าเชื่อถือของบริษัทเฮาที่ไปร่วมงานกับบริษัทอื่นจังซี่น่ะ
อย่างใดก็ตามถึงว่าบริษัทของเพิ่นจะเป็นบริษัทขนาดน้อยแต่เวียกมันมีติดต่อเข้ามาในทุกๆมือในจํานวน4-5เวียกและมีอยู่ทั่วประเทศซึ่งเพิ่นเองจะเดินทางไปทุกๆกรุงเทพที่ติดต่อเวียกเข้ามานับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เพิ่นกล่าวให้ฟังว่าแต่ละเวียกมันมีค่าติดตั้งป้ายในราคาระหว่าง 3,500 บาทหา 30,000 บาทซึ่งคิดไล่เป็นราคา20บาทต่อ1เม็ดถ้าเวียกงานใดอยู่ไกลทางผู้ว่าจ้างจะคิดไล่ค่าน้ํามันเป็นระยะทางให้ตัวอย่างถ้ามาไกลฮอดอุดรหรือหนองคายเพิ่นจะได้รับค่าน้ํามันลดเพิ่มประมาณ 15,000 หา 20,000 บาทส่วนราคาในการปลดป้ายจะเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งโดยผู้ประกอบการได้อธิบายรายละเอียดบางตอนให้ฟังว่า
ราคามันเมาตั้งแต่เฮาขาโตตั้งแต่ตะบินล่ะเฮาก็คึกกับเขาค่าแห้งของเฮาอีกรอบนึงเวลาเฮาไปปลดกระปดเม็ดนึง10บาทเฮาสิได้ดีตอนติดตั้งเขาก็สิไล่น้ํามันแนวพอพาอยู่ในเทียบเฮาน้ํามันเอง
เวียกของเพิ่นเป็นเวียกที่ต้องการแรงงานคนเป็นหลักฉะนั้นแรงงานประจําของบริษัทจําเป็นต้องมีโดยเพิ่นบอกว่ามีพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่นเอง3คนและพนักงานที่เป็นแรงงานแล้ว5คนโดยพนักงานแต่ละคนจะได้ค่าแรงงาน500บาทต่อมือแรงงานเป็นคนสัญชาติลาวทั้งหมดแม้นมีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกตามขั้นตอนของ MOU ทุกอย่างซึ่งเพิ่นกล่าวว่าได้เสียค่าประกอบเอกสารอยู่ทั้งฝ่ายสปป.ลาว 5,500 บาทต่อคนและเสียค่าประกอบเอกสารคันทําอิฐเข้ามาประเทศไทยโดยผ่านกรมแรงงาน 12,000 บาทต่อคนในนี้เพิ่นจะต้องต่อใบอนุญาตให้พนักงานที่เป็นแรงงานลาวในทุกๆ2ปีด้วยเงินค่าธรรมเนียม 1,800 บาทโดยรวมค่าประกันสุขภาพไปพร้อมเลยเนื่องจากเป็นกฎข้อบังคับเมื่อถามว่าถ้ามีแรงงานต่างประเทศเพิ่นจะต้องเสียค่าเอกสารค่าอยู่ค่ากินและเป็นอย่างจริงบ่จ้างแรงงานอยู่ในท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่นกล่าวว่าก็ย้อนมันยากเรื่องแรงงานเพราะแรงงานอยู่ในท้องถิ่นเองก็หายากเนื่องจากพวกเขาเจ้าบ่มาเฮ็ดเรื่องดังกล่าวนี่แดหรือบางทีพวกเขาเจ้าก็มีช่องทางอื่นที่ดีกว่าฉะนั้นแรงงานลาวหรือแรงงานต่างด้าวอื่นๆจึงจําเป็นหลายสําหรับเวียกงานขั้นพื้นฐานอยู่ในที่นี้เพิ่นกล่าวให้ฟังว่าเนื่องจากบริษัทของเพิ่นรับทุกงานที่ติดต่อเข้ามาฉะนั้นลูกค้าประจําจึงมีหลายโดยรายได้จากกําไรเฉลี่ยในแต่ละเดือนหลังจากหักต้นทุนค่าแรงงานและรายจ่ายต่างๆออกทั้งหมดเพิ่นจะมีรายรับอยู่มูลค่า 50,000 บาทต่อเดือนมาถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าเพิ่นเป็นผู้ประกอบการแต่สัมผัสถึงหนังสือเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกดีซึ่งเพิ่นก็กล่าวว่าบริษัทของเพิ่นแม่นดําเนินงานภายใต้ชื่อของภรรยาที่เป็นคนสัญชาติไทยนั่นเองเว้ารวมแล้วบ่ว่าท่านจะประกอบการเกี่ยวกับหยังดําเนินธุรกิจอยู่ที่ใดหรือเฮ็ดเวียกใดๆก็ตามสิ่งสําคัญก็คือท่านต้องปฏิบัติตามช่องทางของกฎหมายอย่างที่กฎเกณฑ์นั้นให้ถูกต้องเพื่อความเป็นระเบียบของกฎหมายบ้านเมืองเพิ่นและเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ธุรกิจของตนนั่นเองทิพสุดา VOA